11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรองโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกว่า1ล้านคนขณะฉีดนักเรียนไปแล้วกว่า 8.6 แสนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปีว่าตอนนี้ที่แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศแล้วกว่า 4.07 ล้านคนจากเดิมที่ช่วงต้นมีแจ้งไว้ 3.61 ล้านคนและกระทรวงศึกษาธิการจะทำการสำรวจการฉีดวัคซีนของนักเรียนรอบ2อีกครั้งว่ายังมีนักเรียนคนไหนตกหล่นอีกหรือไม่โดยข้อมูลณวันที่14 ตุลาคม 64มีนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้ว 8.64 แสนรายขณะนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า1ล้านโดสแบ่งเป็นผู้ที่ฉีดเข็มแรก 6.16 แสนคนฉีดครบ2เข็ม 3.84 แสนคนซึ่งถ้าแยกเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 7.63 แสนคนและต่างจังหวัด 2.37 แสนคนซึ่งจากการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ทั้งในกลุ่มนักเรียนนักศึกษายังไม่มีรายงานเกิดภาวะกล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบทางนี้นางสาวรัชดาระบุได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเด็กเพศชายที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเด็กเพศหญิงและเด็กชายอายุ 16-18 ปีสามารถรับวัคซีนเข็มที่2ได้ใน 3-4 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีนเข็มแรกส่วนเด็กอายุ12ถึงต่ำกว่า16ปีที่ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกไปแล้วนั้นคณะอนุกรรมการวิชาการจะหาข้อสรุปเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่2ในวันที่20ตุลาคมนี้ก่อนจะเริ่มมีการฉีดเข็มที่2ตามกำหนดคือ25ตุลาคมทางนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียที่สร้างความวิตกกังวลโดยให้ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทย์หรือนักวิชาการของกระทรวงที่มีการตรวจสอบและยืนยันได้ซูเปอร์โพลหนุนนายกรัฐมนตรีเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขจี้รัฐบาลฉีดวัคซีนประชาชนทุกจังหวัดซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,101 ตัวอย่างเรื่องเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีเลือกตัดสินใจในจุดที่เหมาะสมควบคุมโรคไปพร้อมกับการเดินหน้าปากท้องร้อยละ 73.9 เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ไทยในการจัดหาและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในการเปิดประเทศจากการแถลงของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ร้อยละ 71.7 เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลสามารถเดินหน้าเปิดประเทศใน120วันและร้อยละ 69.7 เห็นด้วยกับการเปิดประเทศนำร่องที่ผ่านมาสู่การขยายเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ดีใจและมีความหวังที่การทำธุรกิจการค้ากลับมาคืนเหมือนเดิมร้อยละ 82.5 ไม่สนับสนุนการชุมนุมประท้วงใช้ความรุนแรงและสร้างความแตกแยกของคนในชาติร้อยละ 82.2 ดีใจที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆเปิดประเทศรับธุรกิจท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร้อยละ 80.2 เห็นความสำคัญและพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศเมื่อถามถึงความต้องการป้องกันวิกฤตซ้ำซ้อนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 93.4 ต้องการให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนร้อยละ 91.4 ต้องการให้ทุกหน่วยงานของรัฐเช่นตรวจคนเข้าเมืองสาธารณสุขทหารตำรวจฝ่ายปกครองเข้มงวดขั้นสูงสุดควบคุมโรคกับต่างชาติที่ผ่านเข้าออกชายแดนในขณะที่ร้อยละ 90.7 ต้องการให้ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมขั้นสูงสุดมากขึ้นปิดท้ายที่ส.ส.อุบลเพื่อไทยส่วนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่อุบลแต่ไม่ได้ทำประโยชน์นางสาวกิตธันวาวาจาดีส.ส.อุบลราชธานีเขต3คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยโดยนายเอกชัยทรงอำนาจเจริญส.ส.อุบลราชธานีเขต4ได้เตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยอยากให้รับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่ลงพื้นที่เพื่อสร้างภาพแย่งชิงคะแนนเสียงกันเองภายในพรรคและยังได้เสนอ8ข้อที่พลเอกประยุทธ์ควรนำไปพิจารณาดำเนินการแต่พลเอกประยุทธ์กลับส่งคนไม่มีความรู้ออกมา าตอบโต้แบบโมโมอ้างว่าทำทั้ง8ข้อจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้รับทราบความคืบหน้าของทั้ง8ข้อคือพลเอกประยุทธ์ได้พัฒนาจัดการน้ำเป็นระบบอย่างไรหากทำแล้วประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยากทราบว่าได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างไรบ้างและหากอ้างว่าทำแล้วเหตุใดราคาพืชผลทางการเกษตรจึงยังราคาตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวถ้าบอกว่าทำแล้วเหตุใดปุ๋ยยังคงมีราคาสูงมากถ้าทำแล้วเหตุใดไม่มีใครรับประโยชน์จากนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศไว้เลยเช่นข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทต่อตันข้าวเจ้า 12,000 บาทต่อตันอ้อย 1,000 บาทต่อตันปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือนอาชีวะ 18,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำ 400 ถึง 425 บาทต่อวันเป็นต้นซึ่งยังไม่เห็นมีใครได้สักคนอีกทั้งนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นกันเต็มไปหมดดังนั้นจะเห็นได้ว่าการส่งคนออกมาตอบโต้มั่วๆโดยยังไม่ศึกษาเลยว่าข้อเสนอ8ข้อมีอะไรบ้างซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ทำสักข้อและอ้างว่าทำแล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ต่างอะไรกับที่พอเห็นประชาชนล้มตายบนถนนกลับบอกว่าเป็นการจัดฉากซึ่งเป็นคนเดียวกันที่พูดเรื่องนี้ซึ่งก็จะกระทบกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ